dhe me 6561 në vitin 2021. Komuna e goditur më së keq është ajo e Gjilanit me mbi 90.000 banor, ku në 6 muajt e parë të këtij viti janë shitur vetëm 6 banesa. Inflacioni shihet si shkaktari kryesor i rënjes së kërkesave për blerje të banesave. Sipas të dhënave të ASK-s, mesatarja e kostos së ndërtimit në vitin 2021 dhe 2022 ka shënuar rritje deri në 16% krahasuar me vitin 2020. Këtë vit, përkatësisht në tremujorin e tretë, kostoja ndërtimit ka rënë për 1.6% krahasuar me periudhën e njëjtë e vitit të kaluar, tregojnë të dhënat e agjencisë. Por ndërtimtarët me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thonë se shumë objekte banesore janë ndërtuar me material që ka pasur çmim më të shtrejtë dhe ato kanë mbetur pa ushitur. Vebi Zariqi, pronari i kompanisë ndërtimore Standard, thotë se shitblerja banesave këtë vit ka rënë deri në 60%. Ngjashëm pohon rënje dhe Visar Maksutaj, bashkëpronari i kompanisë ndërtimore Cima Group, ndonë se nuk jep ndonjë përqindje. Milot Mehmetin nga agjencia patundshmërive thotë se interesim dukshëm të zbehur ka dhe nga diaspora kosovare.
Kjo ka ra për 80% vjetë pranverë, i kemi pas 63-4 takime gashme për i diasporës, që kërë nërdë kanë bo blerin e banesave. I vjetë i kemi pas dhe 4.
Aktualisht, mesatarja çmimit e banesave në Kosovë është rreth 1.000 euro për metër katror. Në vitin 2021, ajo ka qenë 800 euro. Çmime dalojnë varësisht nga lokacioni dhe qyteti ku ndodhet banesa. Ndër investitorët më të mëdhenj në Kosovë ndër vite kanë qenë qytetarët nga diaspora dhe atë në patundshmëri. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës për periudhën janar-shtator të këtij viti, nga mbi 612 milion euro investime të huaja sa janë bërë në Kosovë, rreth 370 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Megjithatë, aty nuk specifikohet nëse këto mjete janë investuar në banesa, shtëpi, lokale, toka apo të tjera. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, thotë se nëse interesimi mërgjimtarve për blerjet e banesave ka rënë, një gjë e tillë do ta ulë çmimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Komisioni Regulator për Energjetik në Maqedoninë të Veriut ka marrë vendim të paguhet një taks shtesë për energjinë elektrike për qytetarët që kanë dy ose më shumë shtëpi. Nga ky trup janë arsyetuar se kjo pagesë do të destinohet për jetën e shpërndarjes së energjisë elektrike. Kjo taks që njihet si tatim luksi mbetet e papranueshme për qytetarët pasi thonë se kanë edhe shtëpi të vjetra që i kanë trashëguar. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë Zerjeta Hajro Jajaga.
Goran Atanasovski thotë se është e pa kuptim që të paguaj faturë më të shtrenjtë për energjinë elektrike për shtëpinë që ka trashëguar nga gjyshret në fshatin Çardak të Shkupit.
Iskreno mislam dhe ka dokoku sa ka dostanat vë Makedonia.
Sinqerisht mendoj se nëse duan që mos shprazet shteti dhe të rinjë të mbeten këtu në Maqedoninë e Veriut, duhet të mendohet për cilësinë e jetesës dhe jo ngarkimin e buxhetit familjar. Më mbeti që të shkyqem tërsisht nga rryme, pasi edhe ashtu paguaj çdo muaj nga 500 denar pa shfrytzuar asgjë, dhe tani duket se kjo faturë do të jetë edhe më e shtrenjtë. Dhe më e keq është se paguajm kot, pasi gjatë dimrit ka shumë ditë që nuk ka rrym fare në këtë vend. Thot Atanasovski. Reagimi i qytetarëve vjen pas njoftimit të Komisionit Regulator për Energjetik se duhet paguar një taks shtesë për qytetarët që kanë dy ose më shumë shtëpi. Kryetari i Komisionit Regulator për Energjetik, Marko Bislimovski, gjatë prezantimit të vendimit të trupit që përfaqëson, ka shtruar pyetje nëse është e drejtë që konsumatorët e rregullt me një apartament të paguajnë një sikurse ata që kanë më shumë prona.
Vo zavisnost kolku që bide, dali që bide 5.
A është problem për dikë që ka 5 apartamente të paguaj plus 100 denar, po bëhen analiza se sa do tjetë kjo taks, por me gjas do tjetë nga 50 dhe 250 denar, ka theksuar Bislimovski. Kryetari Komisionit Regulator për Energjetik, Marko Bislimovski, thot se taksa e re për kyqje në rjet do tjetë në logaritet caktuara për shfrytëzimin e energjisë elektrike. Ndërkohë, Kryeministri Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski ka siguruar qytetarët se rryma që përdoret për nevojat elementare shtëpiake në dy blok tarifat e para, ku janë pjesa dërmuese anvisrive, nuk do të shtrejtohet, duke pasur parasysh se qeveria do të vazhdoj të subvencionoj 90% e energjisë elektrike për anvisrit në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenca e Samitit Global për Klimën COP28 ka miratuar një marrëveshje për klimën e cila për herë të parë i nxit shtetet që të bëjnë tranzicion prej lëndëve djegëse të papërpunuara në mënyrë që të shmanget më e keqja në ndryshimet klimatike. Marrëveshja reflekton një konsensus të gati 200 shteteve të mbledhura në Dubai, ndonse shumë qeveri kanë insistuar në gjumë të ashpër që nënkupton dhënien fund të përdorimit të lëndëve djegëse të papërpunuara. Mirë po diçka e tillë është kundërshtuar prej vendeve prodhuese të naftës. Kjo është hera e parë që bota bashkohet për një tekst që flet qartë për nevojën e tranzicionit nga lëndë djegëse të përpunuara. Ka qenë problem i pa diskutueshëm që më në fund ka marrë vëmendje, ka thënë ministri i jashtëm Norvegjes, Espen Barth Eide. Liderët e kanë miratuar dokumentin sot duke i dhënë fund negociatave të vështira dy javëshe. Marrëveshjet e arritura në samitet e kombeve të bashkuara duhet të miratohen me konsensus dhe më pas se cili shtet është përgjegjës për zbatimin e tyre përmes politikave dhe investimeve kombëtare. Synimi i kësaj marrëveshjeje është që deri më 2050 të mos ketë nxjerrje të dioksidit të karbonit në natyrë prej këtyre lëndeve djegëse. Në të bëhet thirrje edhe për tre fishim të kapacitetit për energji të ripërtritshme deri më 2030, që të rriten përpjekjet për të zvogluar përdorimin e të nxjillit dhe që të punohet drejt dekarbonimit të industrive. Kjo marrëveshje shënon herën e parë në dekada që shtetet janë pajtuar për të hequr dorë gradualisht nga nafta, gazi dhe thëngjili, përmes të cilave prodhohet rreth 80% e energjisë në botë. Shkencëtarët kanë thënë se këto lëndë djegëse përbëjnë burimin kryesor të emetimit të gazrave serë, të cilat më pas ndikojnë në ndryshimet klimatike. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi.